Dragí bratia i sestre, dragí mladí priateli, jutrani stražari, čuvaj in znanivci jutra, kako je mlade rat nazval sveti oče Janez Pavel II. Prav lepo in prisrčno vas vse, v imenu vseh tu zbranih škofov in duhovnikov pozdravljam. In vam želim milost in mir od Boga Očeta in našega Gospoda Jezusa Kristusa. Prav lepo pozdravljam vse, ki ste zbrani tu na dvorišču, kakor tudi vse, ki ste ostali zunaj in spremljate naš obred nekoliko bolj oddaleč. Vsem želim obilje Božjega blagoslova in Božje bližine. Geslo letošnje stične, kakor je vsem znano, je sestavljeno iz treh delov. Prejeli boste moč, ko bo prišel Sveti Duh nad vas in boste moje priče. Poglejmo na kratko vsakega od teh treh delov, začenši s poslednjim proti prvemu. Najprej in boste moje priče. Pravzaprav je čudno in presenetljivo, da za Kristusom nimamo nobenega kipa, nobene slike, nobenega njegovega odtisa, niti njegovega podpisa ali kakršnegakoli drugačnega znamenja. Od mnogih drugih, še starejših, starih umetnikov, cesarjev in znanih ljudi imamo kakšno stvar, mnoge takšne reči. O Kristusu prav nič. Vse, kar je Kristus zapustil za sabo, so bile pravzaprav te besede, ki smo jih danes, ki jih poslušamo v tem geslu, in so napisane v prvem poglavju apostolskih del, predno je poročilo o Kristusovem v nebohodu. Vi boste moje priče. Kakšno silno naročilo, kakšno silno zaupanje, kakor bi Kristus v ozadju imel misel, če boste vi za to in če boste vi pognali stvari naprej in zame pričali, bom obstajal. In če je čez nekaj desetletij, kdo bo vedel zame. Nekaj podobnega na podoben način so si že izvoljeno ljudstvo razložilo naročilo strani Gospoda Jahveja. So rekli, Jahve nam tako govori, če vi zame pričate in če vi zame pričujete, potem obstajam. In če vi umoknete, če vi zame ne veste, če vi mene poznate, če sem za vas tujec, potem sem toliko bolj tujec za vse druge narode okrog vas, pravzaprav ne obstajam. Tu se vidi, lejte, ta teža. To pričevanje ni nekako ena stvar, ki lahko se kdo zmisli, da bi ali da ne bi, ampak je tu za nami to silno Gospodovo naročilo, izvoljeni smo in izbrani, poklicani in poslani, da pričujemo. In če me nekdo nekam pošle in če nekdo mi nekaj naroči, potem je potrebno, da jaz to naredim. In če tega ne naredim, potem se stvar gre v slabo smer in ni dobro, da bi se na takšen način izmotavali. Priče najprej navznotr, lejte, zase. Sami sebi zvesti. To je dobra in prava pot. In potem zvesti navzven. Za svet in za vse. Drugo, ko bo prišel Sveti Duh nad vas. Vi ste vsi večinoma že bili birmani, drugi se na birmo pripravljate in je današnji dan pravzaprav lahko ena obnovitev vseh birmanskih obljub in birmanskih darov, ki smo jih bili pri Birmi deležni. Vseh sedmirih darov, duh modrosti in razumnosti, duh sveta in moči, duh spoznanja in strahu Gospodovega. Samo na kratko, vsako dvojico. Najprej duh modrosti in razumnosti. Ta krepi naš razum, da se odpira za viro, da sprejema viro proti norosti in toposti, da sprejemamo zgodovino stvarjenja, odrešenja, zgodovino cerkve, vse te resnice, ki se vsako leto zvrstijo pred nami skozi cerkveno leto, vse te reči, da damo k temu en globok, trden in lep pristanek in da je to tisti temelj, na katerega zidamo svojo hišo. To takšna vira spet ni nekaj, kar bi se lahko človek izbral ali pa ne, ampak je pravzaprav to kakor drugo krilo. Če je naš razum eno krilo, potem je ta vira tako trdna in močna, da predstavlja drugo krilo, s katerim človek resnično lahko se dvigne in poleti v zrak. In če bi ponazorili ta dva darova, duh modrosti in razumnosti, simbol teh dveh kreposti je kača. Kača, ki velja za najbolj modro in prebrisano žival že od prve strani svetega pisma naprej. In je prav lepa prispodoba, prav za modrost in razumnost, ker je tako dolga, da se težko brani. Da težko, če ostane tako, kot je, je preveč izpostavljena. Ima eno lepo, navadno lepo lastnost. Ko je ogrožena, se stisne v klopčič. In dine glavo na vrh. In naj se zdaj kdo približa, če ima pogum in moč. In nekaj takšnega vidite, vsak človek, ko je ogrožen, in teh groženj vemo, kakšne lahko so in koliko jih je, se stisniti na majhno, znat se zviti v klopčič in glavo na vrh. In človek preživi, vidite, najhujše reči, tem je takšna silna in preprosta modrost. Vsakemu ptičku se zdi, da je mreža razpeta za manj, piše Salomon. Ampak mreža ni razpeta za manj, je razpeta za to, da se ptiček ujame. In tu je ta vira, ki nam prav pride in ki smo zmeraj lepo opremljeni z njo. Prva dva. Druga dva darova. Duh sveta in moči. Ta krepi našo voljo, da se odpira upanju. Razum za viro, volja pa za upanje. Mora biti odprta, lejte. In ena tretjina vse Božje besede, ki jo beremo in premišljujemo vedno znova, so prerokbe, ki budijo naše upanje. In upanje je tisto spet drugo krilo naše volje. Volja eno krilo, upanje drugo krilo in spet poletimo. Če smo polni teh Božjih obljub, če se jih spominjamo, na kratko bi lahko rekli, tu je povzetek, so osmiri blagri. To so tiste obljube, ki našo voljo delalo prožno, da je res kakor lok. Primerno napeta. Če preveč napeta, ne deluje. In če je premalo napeta, spet ne deluje. Primerno napeta in potem nese puščico. In tako je z našo voljo, lejte, in prav dar sveta in moči nas odpira za to upanje. Znamenje sveta in moči pa je lev. Lev, močan, kozverina. Kralj živali, ampak krati urejen, vidite, to je lepa, ni ne kolje kakor volkovi in ne ubija kakor kiti ubijavci, ampak je urejen, kljub svoji silni moči. In zato je kralj živali, zato je vladar. In nekaj takšnega, veste, zmerom prav pride človeku. Dar sveta in moči nam pomaga, da smo v sebi močni, pa vendar ne divji, ne divjaki, ne razpuščeni, ampak urejeni. To je takšna lepa stvar. In še tretja dva, dar spoznanja in strahu. Spoznanje je vednost in pobožnost, lahko, naj vas ne moti. 6-7, nič hudega. Spoznanje in strah je isto, kakor vednost, pobožnost in strah. Torej, prvi spoznanja, dar spoznanja, kaj to pomeni? Kršen bi rekel, to je podobno kot modrost, razumnost, ali nekaj tašnjega. Je mnogo več. Dar spoznanja pomeni skoraj isto kakor dar izkustva. Spoznanje pomeni izkušnjo. Ti lahko nekomu razložiš, kako gre Maša, in bo vedel, kako gre Maša. Lahko pa ga k Maši pripelješ in bo Mašo izkusil. Zdaj bo vedel, kaj pomeni Maša. Vidite. In takšno izkustvo glede Gospoda, glede Božjih reči, glede nebeškega očeta, nam je dragoceno, vidite, in dar spoznanja nam daje to, da za nas nebeški oče ni en tujec. Stari zavezi, prerok Ozej piše, kako Gospod toži. O, pravi, tako skrbim za nje, nič ne manjka, zdravi so, dobro jim gre, vse lepo. Oni pa mene ne poznajo, kot da sem za nje en tujec. Odkje si se vzel? Kaj pa ti zdaj prašaš? Zakaj pa od nas nekaj zahtevaš? Kdo si ti? Ja, to ne more biti, rejte, ni v redu. Dar spoznanja, da je nebeški oče za nas resnično nebeški oče. In na drugi strani seveda prav pride ta dar strahu Gospodovega leta, ki nas ne podi od Boga. Ampak skrbi samo za to, da pridemo pred Boga takšni, kakršni moramo priti. Ne moremo kakršni koli do njega. To je tako lepo, na eni strani dar spoznanja, izkušnje, prijetne, lepe z Gospodom, in z druge strani pa ta previdnost, ta strah pred Gospodom, sveti strah, ki nas lepo varuje. In tako imamo spet tretjo dvojico. Imamo na eni strani vest in na drugi strani ljubezen, ki je pogoj, da Gospodu pridemo. S temi dvemi krili spet se lepo dvignemo. Duh spoznanja in strahu Gospodovega, in simbol tega pa je jagnje, vidite, jagnje. Prelep simbol tudi za Kristusa, ali, ki ima v sebi ta strah, jagnje boječe plašno. In na drugi strani tako silno iskreno, tako silno čisto, da se Gospodu lahko približa. In še tretje, prejeli boste moč. Se spominjam, ko sem enkrat kupoval avto od prejšnjega lastnika in ko so bila na poskusni vožnji, mi je omenil to stvar, čisto na kratko. Saj veste, Gospod je rekel, imamo dveh vrst avtomobilov. Eni so takšni, da pritisneš na plin in poskoči in naredi svoje in požira cesto pod sabo. Imamo tudi druge vrste avtomobilov. Ti pritiskaš na plin in čutiš, da se tam pod pokrovom nekaj dogaja in tudi poraba se krepko poveča, ampak ni učinka, ni uspeha. Avto mečka po cesti, namesto da bi poskošil in naredil tisto, kar je treba. Lejte, takšne motorčke ima vsak izmed nas v sebi. Živ mlad človek ima takšne motorčke. In tudi mi vemo, kako dosti krat poskočiš, ko je treba, in kako včasih ne gre, jim pritiskaš na plin in sami tem bi skoraj utrhal tiste pedale, ampak se ne premakne. Vidite. In to in prejeli boste moč, poglejte, da bi mi vsi vedno bolj bili podobni takšnemu motorju, ki poskoči, ki čuti plin, ko mu radaš in naredi svoje, se odzove in spelje, naredi razdaljo, ki se pričakuje, doseže hitrost, ki je potrebna v našem duhovnem življenju. Vidite, to je takšna lepa stvar. V zvezi s temi, tretja, v zvezi in prejeli boste moč. Ti naši duhovni konički, vidite, vsak ima takšne koničke in je prav, da svoje sposobnosti na ta način nekako vzamemo, vidite, kot neke koničke. V tem tudi malo šalivem pomenu, ki ga ta beseda vsebuje, da svoje sposobnosti, znanje, vse kar je, na takšen način razumemo in da radi te koničke, kaj bi rekel, zajašemo in jih malo spodporemo takole. Da potegne, ne, da gre naprej, da zajadra. Ide. To je tudi namen stične, gledajte, da bi nekaj takšnega, če je potrebno danes narediti, da bi danes naredili. Ma, za veliko večino med nami morda to ni potrebno danes, ampak da imate v rezervi, ko pride sila, da človek ve, kaj narediti in kako se bo pomagal, kako bo šlo naprej. In bi reči samo še eno stvar, gledajte, da sklenem, da končam. Potrebna nam je zlasti skrb za vest. Poglejte, tem se mi zdi, se danes premalo govori o vesti. Vest je silna zadeva. Smo jo omenili kot tretjo. Človek ima razum, voljo in vest. Skrbite za to vest, da bo vedno lahka, čista, ostra, da drži svojo mejo. Glejte, za mladega človeka ni boljšega kakor to. Vsak večer zaspati v lepih mislih, svetlih mislih, dobrých myslích. Potom se zjutraj zbudíš ще bolj svetov, ще bolj dobr, ще boljši. In če zvijezde čir zaspiš jezen in maščevalen in zavisten, ne vem kaj, se zjutraj zbudiš ще bolj, ker tisto spi s tabo celo noč. In zato to je, sveti Pavel piše Efežanom, sonce naj ne zaide v vaši jezi. To je to, vide. Tako, to je tašna lepa preprosta stvar. In samo še ena, resnično, ta je zdaj zadnja. Ker imamo toliko. Tako zmeraj spodbujamo in prosimo, lejte, za duhovne poklice. Ne moramo mimo tega, kako bi stična šla mimo tega. Lejte, mnogokrat sem že rekel in ponovim, vsak deseti človek ima duhovni poklic. Če ne v tistem najbolj ožjem pomenu, pa malo širšem. Poglejte zdaj, koliko duhovnih poklicev je tu med nami. In koliko od tega bo prišlo na dan? Koliko na tega? Po eni strani najprej ti v širšem smislu, naši animatori, razni pomočniki vseh vrst po naših župnijah. In potem pa tudi ti, lejte, duhovniki, redovniki, misionarji, vse te reči, mislite na to. Bodite pogumni. In oprostite, če vam zmeraj ne damo takšnega lepega zgleda, kakor bi ga vi potrebovali. Res. Bodite čvrsti in pogumni. Večina si misli, ja, pa zdaj, če grem, potem pa lahko pride razne težave in tako, potem pa zaškriplje in je čudno. Skoraj ne morem grešiti, če ne grem. Ni res, veste. Kakor lahko pogrešiš, dejansko, če greš, enako lahko pogrešiš, če ne greš. Ker prej ali slej te bo Bog pripeljal tja, ali pa boš skozi nos v sebi eno takšno, pravzaprav bi jaz moral biti nekje druge, pa nisem tam, kjer bi moral biti. Lejte, bodite tankočutni, zelo tankočutni, pogumni in če čutite, da vas Gospod malo nagiba, da malo vam ne da čisto mira, kar se tega tiče, zgrabite ta trnek, naj vas potegne za sabo in z veselo za Gospodom ne morete pogrešiti, če temu sledite. Tudi letošnja stična naj nam pri tem pomaga. Resnično, prejmite moč, naj pride Duh Božji nad vas z vsemi narobi in bodite priče v vsem svojem življenju. Amen.